kuulette viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Radio Dayssa on aika keskustella siitä, mitä tehdä, mikäli huomaa, että Ukrainan sotaan liittyvät seikat ja kuvat järkyttävät. Mikäli sitten ne järkyttävät aikuista, niin miten meidän pitäisi suhtautua sitten tilanteeseen lasten näkökulmasta? Eli miten puhua sodasta lapselle ja miten välttää sitä, ettei lapset turhaan ahdistuisi. Tähän liittyen meillä on nyt seuraavaksi haastateltavana Mannerheimin lastensuojeluliitosta auttavien puhelinten ja digikanavien päällikkö Tatjana Pajamäki. Miten paljon Mannerheimin lastensuojeluliiton on tullut kyselyä tai viestiä siitä, että miten vaikkapa lapsille puhutaan tästä sodasta tai viestiä siitä, että nämä kuvat ja tiedot sodasta ahdistavat?
No, tämä Venäjän hyökkäyssota silloin, kun se alkoi, niin ennen kaikkea näkyy tuolla meidän lasten ja nuorten kanavissa, eli lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa. Ja tässä on mennyt semmoinen kuukauden ajanjakso, jossa voisi sanoa, että joka ikisessä päivystysvuorossa tästä sodasta jollain tavalla eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa keskustellaan. Että se on ihan päivittäistä.
Minkälaisia ne ovat olleet ne teemat, mitä on tullut keskustelussa esille?
No, ne teemat ja asiat, mistä lapset ja nuoret haluavat puhua, niin on tietenkin tosi yksilöllisiä ja liittyy myöskin sitten lapsen tai nuoren omiin kokemuksiin tai ikään sinänsä, mutta usein lapsi esimerkiksi haluaa varmistella tai kysellä, että tuleeko sota Suomeen tai onko mahdollista, että Suomessa tapahtuu samalla tavalla. Ja usein nämä lapset on sellaisessa tilanteessa, että heillä ei siinä hetkessä sit ole ollut ketään aikuista, kenen kanssa tästä asiasta keskustelisi. Ja sitten astetta semmoiset vakavammat yhteydenotot tulee monesti nuorilta, joilla saattaa taustalla olla jotakin isompia, esimerkiksi traumaattisia kokemuksia. Ja he kertoo, että niin kuin tämä sotauutisointi ja sodasta käytävä keskustelu, niin aktivoi näitä kokemuksia ja olo on saattanut sitten huonontua voimakkaasti. Nämä nuoret, jotka meille ottaa yhteyttä, niin ei ole varsinaisesti heitä, jotka suoraan sotatilanteesta olisi paenneet. Et ne, kellä näitä vaikeita tai traumaattisia tilanteita on taustalla, niin heillä se liittyy johonkin ihan muuhun tilanteeseen ja ylipäätään tällaiset väkivaltaiset uutisoinnit saattaa aktivoida näitä kokemuksia.
No, nyt kun tässä itsekin isänä mietin, että törmääköhän lapset niihin kuviin, mitä vaikka nyt Butchasta on näytetty. Ymmärrän tietystikin sen, että niitä kuvia on pakko uutismedioiden julkaista, koska ne toisaalta kertoo sodan kulusta ja siitä, että täytyy tietää, millä merkeillä tätä sotaa käydään, mutta ne jotenkin aikuisiakin tuntuu laajasti koskettavan ja järkyttävän. Niin tässä samalla pelkää sitä, että mitäpä jos nämä lapset näkevät noita kuvia. Miten rohkaisisit Tatjana Pajamäki, että aikuiset ylipäätään voisivat käydä läpi kaiken varalta lastensa kanssa näitä kuvia ja mitä ne kuvat välittävät?
No, mun täytyy kyllä sanoa tähän, että mä ajattelen, että lapsia ja nuoriakin on ihan hyvä myöskin suojella. Ja varsinkin suojella sellaisilta kuormilta, joihin he eivät itse voi vaikuttaa. Ja ajattelisin, että mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, niin tekisin aikuisena aika paljonkin sellaista mediasuodattamista tai uutistulvalta suojaamista. Toki on tärkeää, että lapset ja nuoret tietää, mitä tapahtuu, ja seuraavathan niin kuin oman sosiaalisen mediansa sekä ehkä kavereiden kanssa käymän keskustelun kautta tilannetta. Jotenkin olisi tärkeää, että siellä omassa kodissa se tunnelma ei olisi jatkuvasti sen sodan värittämä. Että lapsilta ja nuorilta heitä on lupa ja hyvä suojella näiltä uutisilta. Sosiaalisen median kautta lapset ja nuoret myöskin toki saattaa törmätä kaikenlaiseen materiaaliin. Ja tämä on jotakin sellaista, mikä on aikuisena hyvä pitää mielessä. Keskustella siitä etukäteen lasten ja nuorten kanssa. Miettiä sitä, että minkälaisia linkkejä, mitä videoita kannattaa katsoa, minkälainen olo niistä saattaa tulla. Ja että on lupa myöskin olla jatkuvasti seuraamatta sitä mitä tuolla ympärillä tapahtuu. Samalla lapsille ja nuorille on tosi tärkeää viestittää sitä, että me ollaan turvassa. Sä voit rauhassa elää omaa arkeasi.
Niin kuin totesitkin, niin lapsi saattaa sosiaalisen median kautta nähdä näitä kuvia. Vaikkapa alakouluikäisellä olisi jo se älypuhelin käytössään ja aikuisella on kenties asennettuna jonkinlaisia suojamekanismeja tai rajoituksia, että mitä sovellusta saa käyttää ja kuinka paljon, mutta välttämättä aina ei sitten ole tietoa, että mitä kaikkea siellä on sitten katsottu vaikka koulupäivän jälkeen. Niin onko sitten hyvä tapa tässä kohtaa niin kuin vaikka kysyä, että onko koulussa puhuttu vaikkapa tuosta Venäjän Ukrainan tilanteesta tai oletko itse törmännyt viesteissä tai jossain, jos lapsi vaikka kätkee sisälle, koska ne voivat olla niin ahdistavia, että ei lapsi aikuiselle puhu, että hei isä tai äiti, että mä näen tämmöisiä kauheita kuvia.
Ja siinä on varmasti juurikin niin, että olennaista on se, että tarjoaa lapselle ja nuorelle sitä kokemusta siitä, että se keskusteluyhteys on tarvittaessa auki. Et lasta tai nuorta ei voi pakottaa puhumaan. Tavallaan inttämällä inttää, että nyt keskustellaan tästä asiasta, mutta tarjota sitä mahdollisuutta. Tai jos huomaa, että lapsi tai nuori on jotenkin erikoisen oloinen tai jotenkin vetäytynyt tai ärtynyt tai jotenkin muuten sen oloinen, että ei ole niin kuin vanhemmalle tuttu, niin voi sanoa, että musta tuntuu, että sä jotakin nyt pohdit tai mietit ja voisiko se liittyä nyt tähän tilanteeseen ja ootko nähnyt jotain sellaista, mistä olisi hyvä puhua. Et tärkeä on pitää sitä yhteyttä auki sinne lapseen ja nuoreen päin. Mutta sitten ajattelen, että kun tätä keskustelua tästä sotatilanteesta käy, niin on tosi tärkeää aikuisena rauhoittaa ensin se oma mieli. Et nyt kun tiedetään, että kuinka vahvasti tämä on vaikuttanut suomalaisiin aikuisiin, niin saattaa joskus käydä jopa niin, että ne aikuisten tunteet, pelot ja ahdistukset siirtyy sinne lapseen ja nuoreen, ellei niitä ensin käy läpi jonkun toisen aikuisen kanssa.
Tuo oli hyvä
oma olemus on tosi tärkeä. Että sanoilla on aika vähän merkitystä, jos oma olemus on pelokas ja ahdistunut siinä vaiheessa, kun lapsen kanssa käy keskustelua.
Tuo oli hyvä huomio. Helposti sitä voi siirtää sitä omaa ahdistusta alaikäiseen, joka vielä on kuitenkin herkempi monenlaisille asioille, kuten aistimaan, että jokin aikuistakin ahdistaa.
Kyllä. Ja tässä on hyvä jotenkin muistaa, että ei pelkästään lapset, mutta myöskin nuoret on vielä tunne-elämän kehityksessään keskeneräisiä. Että vaikka heidän ajattelukykynsä ja tämmöiset kognitiiviset taidot olisi hyvinkin siellä aikuistasoisia ja he pystyisivät hyvinkin taitavasti analysoimaan erilaisia tilanteita, niin heiltä kuitenkin puuttuu se aikuisilla olema kokemuksen tuoma perspektiivi ja suoja ja he saattaa ahdistua ihan eri tavoin. Et jotenkin muistaa aina aikuisena, että keskustellaan alaikäisten kanssa. Ja sen takia vielä jotenkin haluaisin muistuttaa, että kun tätä keskustelua käy, niin tärkeämpää kuin puhua itse on se, että kuuntelee ja kyselee, mitä se lapsi tai nuori tuottaa. Että mikä häntä ehkä pelottaa, mietityttää, ahdistaa ja tarttuu sitten niihin puheisiin ja sanoihin kiinni. Yrittää nimenomaan sitä lapsen tai nuoren oman kielen kautta tukea lasta.
Ja lapsetkin tarvitsevat sitä toiveikkuutta ja tulevaisuususkoa.
Juuri näin, että kyllä se on aikuisena kuitenkin meidän vastuu yrittää välittää sellaista optimismia ja toivoa, vaikka se tuntuisikin joskus vaikeammalta kuin toisinaan.
No vielä tähän päätteeksi Mannerheimin lastensuojeluliitosta Tatjana Pajamäki. Vaikka te käsittelette paljon vanhemmuuteen liittyviä asioita ja lasten maailmaa, niin tässä täytyy kuitenkin nyt katsoa ihan vanhempana peiliin. Seikkaa, minkä toit tuossa esille, on se, että näitä asioita pitää itse ensiksi käsitellä, jotta se ahdistus esimerkiksi ei välittyisi lapseen. Niin, koska tilanne Ukrainassa ja ne kuvat varmasti monia ahdistavat, niin minkälaisia vinkkejä sinulla olisi antaa minulle ja meille kaikille, että miten nämä asiat eivät jäisi jotenkin ahdistamaan liikaa niin, etteivät ne siirry sitten lapseen?
No toi on kyllä tosi tärkeä pointti ja haluan kyllä sanoa, että se on todella inhimillistä, että aikuiset ja vanhemmat on tässä tilanteessa itse huolestuneita ja ahdistuneita. Mutta harvoin se huoli ja ahdistus loppuu sillä, että siitä asiasta ei pysty keskustelemaan kenenkään kanssa, että jos vaan löytää väyliä siihen, että pystyy jonkun toisen kanssa purkamaan tätä, niin sekin jo auttaa. Mutta sitten aikuisena on mun mielestä myöskin lupa rajoittaa uutisten seuraamista. Ei tarvitse olla ihan koko ajan tietoinen siitä, että mitä just nyt tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten semmoinen tulevaisuutta ylläpitävä arkeen kiinnittyminen tekee ihan hyvää niin kuin lasten ja nuorten ohella myöskin aikuisille. Se, että tekee asioita, jotka on mukavia, tavallisia ja rutiininomaisia, niin se usein auttaa.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Pekka Simojoki, tänään on semmoinen hyvin tärkeä päivä, mikä liittyy niin kuin sinun kohdalla Ukrainaan ja sinun musiikkiisi. Niin kerrotko vähän, että mistä on oikein kyse?
Joo, tänään julkaistaan sellainen laulu, kun he eivät koskaan sydäntämme saa videona. Ja sillä yritetään lähetysyritys Kylväjän kautta saada apua sinne Ukrainaan ja erityisesti Odessaan.
Miksi juuri tämä kappale on se ja miten nämä palaset on niin kuin loksattanut yhteen?
Joo, se alkoi 1.3. Mulle tuli pastori Jukka Jänseeniltä tuli viesti. Ja hän sanoi, että tänä aamuna hän sai vahvasti tämmöisen ajatuksen, että laulu, kun he eivät koskaan sydäntämme saa. Vanha laulu, melkein 3 vuosikymmentä, aika tarkalleen 3 vuosikymmenen takaa, niin se pitäisi nostaa. Ja hän sanoi, että me tietysti tarvittaisiin jotenkin niin kuin semmoinen kristityille semmoinen taistelulaulu, niin hän kirjoitti. Ja sitten se ajatus, että mistä se rauha tulee. Että rauha ei ole pelkästään sodan puuttumista. Että olisiko mahdollista jotain tehdä tämän laulun kanssa. Vaikka esimerkiksi ohjelmatoimisto Kristallin kautta, näin hän kirjoitti. No minä kiitin ideasta ja totesin, että pannaan korvan taakse, mutta en make muuta osannut tehdä. No meni muutama päivä, niin ohjelmatoimisto Kristallin vetäjä Johanna, Lauton Johanna, oli soittanut tuottaja Antti Vuorelle ja sanoi, että hänelle tuli semmoinen vahva ajatus, että pitäisi tehdä video. Ja Antti sitä soitti mulle. Ja Antti heitti ideana semmoisen vanhan Jakarandan laulun, kun he eivät koskaan sydäntämme saa. Ja siinä me sitten vähän palloteltiin, että niin, että miten se olisi. Mä kerroin tästä että kuinka mulle oli tullut tämä idea Jukalta tästä toisesta laulusta. Ja se pikkasen jotenkin tuntui, että pystytäänkö me tekemään. Se vaatii aina kuitenkin ihmisiä ja varoja. Ja mä ajattelin sitten, että jos me saadaan tähän joku lähetysjärjestö, me tehdään. Jos me ei saada, niin me ei tehdä. Koska siinä pitää jotenkin olla joku järkevä kohde, millä lailla auttaa. Ja noista monesta isosta järjestöstä mä oikein tuntenut ketään. Ja mä sain semmoisen hullu ajatuksen, soitanpa Veikkolan Jurille, joka on Kylväjällä töissä. Juri on itsekin semmoinen videomies ja muusikko. Ja mä ajattelin, että mä kysyn vähän neuvoa ja mietiskelin, että eihän ymmärtääkseni Kylväjällä ole mitään tekemistä Ukrainan kanssa. Ja sitten mä soitan ja Juri vastaa ja sanoo, että nyt on pikkasen kiire tuolla johtokuntakin kohta kokoontujia, mutta kerron nopeasti. Ja sitten mä heitin tämän idean vaan ja Juri oli hetki hiljaa ja sitten sanoi, että kuule, ensinnäkin me taidetaan olla ainoa lähetysjärjestö, jolla on jopa työntekijöitä Ukrainassa. Että kyllähän Ukraina on hyvinkin lähellä meitä. Ja sitten se sanoi, että kyllä tuo kuulostaa kiinnostavalta, mutta hei, mä joudun menemään, että mä soitan sitten, kun jos tilanne etenee. Hän soitti 1.5 tunnin kuluttua ja sanoi, että johtokunta iski nuijan pöytään ja sanoi, että tämä tehdään 1.5 tunnin kuluttua. Ja mä eihän missään mene näin nopeasti tällaiset yhtäkkiä tulleet ideat. Ja siihen Juri sanoi, että no niin, että hän vähän itsekin sitä ihmettelee, että näin nopeasti meni. No sitten me ruvettiin asiaa pyörittelemään. Ensinnä piti ratkaista, kumpi laulu se on. Ja jo pelkästään se, että se oli Jukalta tullut se idea, että se pitää olla tämä. Heidät sydäntämme saa, oli tietenkin aika vahva. Ja se toinen syy oli se, että kun mä tajusin silloin, että minkälaisessa tilanteessa tämä laulu syntyi. Se oli 1991 muistaakseni, kun Eesti taisteli itsenäisyydestä. Ja yhtenä aamuna heräsin tuolla Vantaalla ja katson uutiset. Ja pääuutinen oli, että monta kymmentä kilometriä pitkä panssarikolona on lähestymässä Tallinnaa. Ja sitten jotenkin mä tajusin, että silloin kun Jukka soitti, niin se pääuutinen oli, että 60 kilometriä pitkä panssarikolona on lähestymässä Kiovaa. Ja mä jotenkin tajusin, että ei hyvänä aika, että historiahan toistaa itseään valitettavasti. Ja sitten jotenkin meillä tuli se ajatus myös, että siinä toisessa laulussa hän on pyhistävä kaikki kyynelit, joka on hieno laulu mun mielestä, mutta ehkä siinä joku saattaa sen jotenkin ehkä tulkita sitten sillä lailla, että jotenkin, että kärsikää vaan, että joskus sitten perillä teille palkitaan ja kyynelit pyhistää. Ja se oli jotenkin selvä, että tehdään tämä laulu. Ja mä olin just niinä päivinä keikalla tuolla Nummela Arventtiseurakunnassa ja silloin mä kuulin, että heillä on tämä ukrainalainen pastori Liia Kaitainen. Ja tämä videon tekijä Antti Vuori, jonka kanssa tämä mietittiin, niin hän heitti tämän ajatuksen, että mitä jos siinä olisi vähän ukrainan kieltä. Ja jopa semmoisen ajatuksen, että jos siinä saataisiin joku ukrainalainen laulamaan. Ja hän heitti ajatusta vielä eteenpäin, että jos olisi joku lapsi ja siinä olisi mukana joku tämmöinen lastenlaulu, ukrainan lastenlaulu. Minä kysyin tätä Liia, soitin Liialle ja Liia sanoi, että ihanaa, että teette, että hän käänsi meille saman tien ne pienet lauseet, mitkä lauletaan siinä ukrainaksi sen laulun lopussa. Ja hän sanoi, että hän tietää yhden ihanan Salomia tytön, 5-vuotias, joka laulaa nätisti. Ja niin yhtäkkiä alkoi palaset loksahdella ja mietittiin, että keitä me pyydetään mukaan. No, se sitten jotenkin jotkut ei päässyt, jotkut pääsi. Ja erityisen iloinen mä olen siitä, että kun soitin Itävaltaan Outi Terholle tai Outi Müllerille, niin hän oli heti, että ihanaa, hän lähtee mukaan. Sitä paitsi hän tulee Suomeen kesällä keikalle Kylväjän vieraaksi, lähetysyritys Kylväjän juhlille. Ja tähän sopii aivan erinomaisesti. Ja sitten oikein vielä huvittaa, kun hän oikein sanoi sitten, mutta jos tämä minun lauluni ei teille kelpaa, niin ihan rohkeasti, pankaa joku nuorempi laulamaan. Ja sitten kun Outi lähetti laulamaan, todettiin, että kyllä kelpaa, Outi laulaa niin kuin ennen. Ja sitten lähti eteenpäin. Antti kertoi, että studiolle on tulossa Jakaranta-kuoro tekemään jotain juttua, että he voisivat ehkä tulla mukaan siihen laulamaan sen loppukertoihin. Ja sitten pari päivää myöhemmin soittaa, että täällä ollaan äänittämässä yhtä juttua Helsinki Gospelin kanssa, että kun ne kuuli tästä, niin ne välttämättä haluaa mukaan. Otetaanko nekin mukaan? Ja mä sanon, että otetaan. Ja sitten esimerkiksi firma, josta sitten vuokrattiin näitä videotarvikkeita, niin kun se kuuli, että tämä on menossa Ukrainaan, niin ne sanoi, että ei he tästä ota mitään. Että he haluaa sponsorata tämmöistä. Ja niinpä sitten viikko sitten lauantaina, niin meitä oli iso porukka koolla. Siinä oli Hippua ja Ossi ja Eve ja Jari Levy. Ja sitten me saatiin vielä sieltä Itävallasta se Outi Müllerin lauluosuudet. Ja Pikku Salomea aloittaa tämän videon ukrainalaisella lastenlaululla, joka kertoo pienestä harmaasta kissasta. Se on laulu, jonka kaikki ukrainalaiset lapset tuntevat iltalauluna. Ja se, mikä oli vielä aika hauska, kun tämä ukrainalainen pastori Liia sitä ehdotti, niin Antti Vuori kuunteli laulu ja sanoi, että tämä on ihan täydellinen. Sävellaji toimii täydellisesti. Ja sitä paitsi nämä kaksi laulaa voidaan vaikka laulaa päällekkäin, niin ne toimii ihan hyvin. Ja siinä se sitten oli. Nyt ollaan tässä.
No huhhuh. Olipas monien palasten yhteen liittymä kyllä sellainen, että eihän tuollaista voi käsikirjoittaa etukäteen.
No ei voi, koska mulla ei ollut mitään mahdollisuuksia, eikä mulla tullut edes ideaa, että pitäisi tehdä. Niin. Ja sitten se on vielä semmoinen pieni jännä jälkinäytös. Mä toissa päivänä soitin mun muusikkoystävälle Petros Koihin, että miten te jaksatte siellä. Ja juttelin hänen ja hänen äitinsä kanssa, Arturin ja Irman kanssa. Ja tietysti kun siinä Irman kanssa juteltiin, niin Irma siinä ihan lopussa puhelua sanoi, että Pekka, mulla tuli mieleen, että meidän pitäisi ruveta laulamaan sitä yhtä sinun vanhaa lauluasi, jossa lauletaan, että he eivät koskaan sydäntämme saa. Ja hän lauloi mulle siinä puhelimessa sieltä Venäjältä, että tämän laulua pitäisi ruveta laulamaan. Ja jotenkin mä ajattelin, että Jukka sai tämän idean Sitten se seuraavaksi idea tästä tuli sinne Kristalliin. Ja sitten vielä tämä kolmas, jotenkin vahvistuksena tuli vielä Venäjältä, että ottakaa se lauluja. Ja nyt niin, on tässä sitten
tässä on niinku vielä niinku Venäjän lupa. Näin voitaisiin ajatella.
No joo.
Venäjän kansan tavalla, että meidän pitää myös heitä muistaa ja siunata ja myös rukoilla vihollisten puolesta.
Joo, ja tavallaan kun se tulee niin kuin sieltä myös se idea. Niin. Ja eikö se sanota, että kun lainausmerkeissä profeetia tulee kolmesta suunnasta, niin sitten sitä siihen voi tarttua.
Kiitos Pekka sulle tästä tarinasta. Tämä oli taas osoitus siitä, että yksin emme kulje täällä.
Niin, ja rukoillaan rauhaa ja pidetään huoli omasta sydämestämme.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Voivat polttaa talot tai heittää vankilaan. He voivat vahvan oikeudella säätää lakejaan. He voivat peittää valot ja soidut sammuttaa. Vaan he eivät koskaan sydäntämme saa.
He voivat yhden kaataa tai laulun laintaa. Aina nousee toinen, joka laulaa uskaltaa. Ja vaikka saamme raataa ja kauan odottaa, he eivät koskaan sydäntämme saa.
Sillä Jumala kuulee ja voimansa antaa, hän tietää kaikki kyynelleen. Jumala vastaa ja käsillään kantaa sorretut ja uupuneet.
He voivat ehkä juoda vedet jonoisen. He voivat riistää leivän lautaselta lapsien. He voivat tankit tuoda ja maamme valloittaa, vaan he eivät koskaan sydäntämme saa.
Ei aseilla voi lypsää, ei tykit rauhaa nää, ei väkivallan pelto kasva hyvää hedelmää. Sitä saa kypsää, jos sen maahan musertaa. He eivät koskaan sydäntämme saa. Sillä Jumala kuulee ja voimansa antaa. Hän tietää kaikki kyyneleet. Sillä Jumala vastaa ja käsillä
saappaisiin.
Ja vaikka selkä taipuu ja vaikka itkee maa, he eivät koskaan sydäntämme saa.
Radio Day seuraa Ukrainan tilannetta pitkin viikkoa haastatteluiden, keskusteluiden ja uutispoimintojen muodossa. Ukraina on aiheena vahvasti myös kaikissa rukousohjelmissamme.
Koosteen viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista voit kuunnella aina torstai-iltaisin kello 19 uutisten jälkeen.
Slava Ukraini!
Nyt meillä on seuraavaksi haastateltavana lähetysyhdistys Kylväjästä Ukrainan työstä vastaava Hanna Lindberg. Niin, sota käynnistyi 24. helmikuuta, toki sitä ennen jo vuodesta 2014 siellä Itä-Ukrainassa on sodittu, mutta jos ajatellaan nyt tuota helmikuun lopussa käynnistynyttä sotaa, niin mitä se on tarkoittanut sinun ja lähetysyhdistys Kylväjän työn osalta?
No niin kuin viittasit siihen, että tilanne siellä Ukrainassa oli alkanut ja jo monella tavalla kärjistynyt aikaisemmin, niin meidän työntekijät on mennyt maahan vuonna 2008, niin tilannetta on seurattu koko ajan. Se on osa lähetysjärjestöjä ja kansainvälisissä yhteyksissä toimivien järjestöjen työtä, tällainen turvallisuusjohtaminen, että kyllä me oltiin niin kuin valmistauduttu, oltiin valmiina seuraamaan ja reagoimaan. Ja itse asiassa kun me saimme tehdä ulkoministeriön ohjeistuksen perusteella sitten päätöksen, että kutsutaan meidän työntekijät Suomeen ennen sotaa, niin me tietysti toivottiin ja ajateltiin, että se on turha veto, että he tulevat turhaan Suomeen ja tämä tilanne raukeaa ja he pääsevät palaamaan. Et valitettavasti näin ei käynyt ja se sota puhkesi. Mutta tavallaan me oltiin valmiina ja kyllähän tämä yllätti, että nyt kävi näin, toisin kuin useamman vuoden aikana on sitä uhkaa ollut eri tavalla.
Niin, kun sanot Hanna Lindberg, niin teillä on ollut siellä työntekijöitä vuodesta 2008 asti, niin mitä tämä työ on sitten nyt käytännössä ollut sodan aikana?
Meidän työntekijät on ollut siellä Odessassa juutalaistyössä, seurakuntayhteyksissä ja ihan evankelioivaa työtä tekemässä. Ja nyt kun he tulivat Suomeen, niin he ovat pitäneet yhteyttä näihin heidän työtovereihinsa, Kylväjän yhteistyökumppaneihin. Tietoliikenneyhteydet on toiminut, eli WhatsAppit ja muut tällaiset somealustat, niiden kautta on voinut kuulla heidän kuulumisiaan ja saada kuvia ja terveisiä siitä, miten he ovat voineet kuitenkin jatkaa työtään. Se on muuttunut osittain tai aika paljonkin tämmöiseksi avustustyöksi ja henkiseksi ja hengelliseksi tukemiseksi. Mutta tämä meidän kumppanit siellä luterilaisen seurakunnan yhteydessä ja Jews for Jesus-järjestön puitteissa, niin he ovat kohdanneet niitä samoja ihmisiä meidän suomalaisten taloudellisen tuen avulla, ovat voineet ostaa ihan ruokaa, lääkkeitä, mitä siellä on tarvinneet. Pakoon lähteneet, turvaa hakeneet tai koteihinsa jumiin jääneet, esimerkiksi vammaiset ihmiset tai vanhukset. Eli ovat vieneet ihan kotioville ruokakasseja ja lääkkeitä ja olleet semmoisena niin kuin tukea ja turvaa monella tavalla antaneet.
Niin, tämä satamakaupunki Odessa sijaitsee siis siellä etelässä oikeastaan aika lähellä Moldovan rajaa ja sieltä käsin on sitten ollut turvallisempaa tehdä tätä työtä kuin vaikkapa sieltä idässä. Mutta meitä täällä Suomessa on tämä sota järkyttänyt myös. Moni on katsonut avuttomana uutisia, mutta toki niin taloudellisesti kuin rukouksin moni on ottanut osaa hyvinkin matalalla kynnyksellä. Niin tiedätkö sanoa Hanna Lindberg, miltä tämä avuttomuuden keskellä oleva auttaminen on sitten tuntunut siellä Ukrainan päässä? Mitä haluat sanoa tästä suomalaisille?
kyllä he on hirveän kiitollisia. Et me saatiin todella nopeasti, niin kuin monet muutkin järjestöt, niin kuin varoja käyttöönsä, ja koska yhteydet toimii, ja esimerkiksi pankkiyhteydet toimii, niin me saatiin ihan parissa päivässä heille rahaa sinne, jotta he pystyivät ostamaan niitä tarvittavia just ruokaa ja lääkkeitä ja ihan bensaa kuljettaakseen ihmisiä. Eli apu meni nopeasti perille niin kuin taloudellisen tuen kautta. Sitten on tietysti muita mobilisointia niin kuin avustuksen ulkopuolelta tulevia lääketieteellistä ja sairaala ja tällaisia avustuksia, mitä kuljetetaan paikan päälle. Mutta kyllä tässä on myös kaiken kamaluuden keskellä on ollut hieno kuulla ja nähdä näiden meidän ystävien kautta, että kyllä apua saadaan perille ihan yksittäisten ihmisten elämään ja sitten kaupungeissa ja kaupungin osissa.
Niin kuin tuossa totesitkin, vammaisia ihmisiä ja vanhuksiakin on pystytty huomioimaan siellä sodan keskellä, ja tämäkin on sitten ollut puhuttelemassa monia, niin kuin sinuakin, ja ilon aiheitakin on löytynyt. Tämä verkostojen toimivuus taitaa olla yksi semmoinen seikka myös näin sodan keskellä, että silloin erilaiset järjestöt myös löytävät toisensa ja pyrkivät toimimaan yhteisen hyväksi.
Joo, Jumalan valtakuntahan on kansainvälinen ja menee yli kansallisten ja tämmöisten maantieteellisten rajojen, ja se on kyllä näkynyt tässäkin. Eli nämä seurakunnat, kirkkokunnat, järjestöt toimii kansainvälisesti, ja yhteyksien kautta löytyy sitten naapurimaistakin uusia kumppaneita ja semmoisia luotettavia, kenen kanssa voi jatkaa. Että kyllä on löytynyt sekä Ukraina sisällä että erityisesti näistä naapurimaista, mihin pakolaisia on sitten rajan yli lähtenyt, niin sieltä on löytynyt ihmisiä, jotka on valmiita auttamaan, ja me ollaan voitu mahdollistaa heidän apunsa sitten lähettämällä rahaa. Et he ovat nyt tavallaan toimineet samalla tavalla kuin siellä Ukrainan sisällä, niin ovat voineet ostaa ruokaa ja järjestää majapaikkaa turvaa hakeneille. Ihan tavalliset seurakuntalaiset esimerkiksi ovat sitten tarttuneet tähän mahdollisuuteen, ja niin kuin Suomessakin toisaalta. Mutta sieltä on löytynyt näitä kumppaneita, ja ihan ennestään tuntemattomien unkarilaisten kanssa esimerkiksi itse olen ollut yhteydessä, ja he ovat kertoneet sieltä, miten he iloitsevat, että he voi palvella näitä pakolaisia meidän rukousten ja taloudellisen tuen avulla, niin kuin sitten siellä Ukrainassakin.
Taloudellista tukea voidaan antaa, mutta niin kuin mainitsit, että voidaan myös tukea rukouksi, niin mitä voisi olla semmoista niin kuin täsmäaiheet, minkä puolesta näin päätteeksi vielä kehottaisit meitä rukoilemaan?
No kyllä mä oon miettinyt näitä meidän kumppaneita sieltä Ukrainassa, Vladislavia ja Leonidia ihan nimeltä mainiten, että he on nyt siitä sodan puhkeamisesta asti niin kuin väsymyksestä huolimatta jaksaneet ja jatkaneet, heidän perheensä, heidän ne seurakuntalaiset, ystävät siellä niin kuin päivästä toiseen tämän kaiken paineen ja uhan ja pelon alla. Hehän on itse, niin kuin itse sen sodan keskellä yhtä lailla, että he auttaa toinen toisia ja omaa kansansa, että heidän niin kuin jaksamisen ja että he voisivat olla siellä sit palvelemassa. Ja sitten on kyllä miettinyt tätä rajan yli tullutta kansakuntaa, että siellä on meidän veli ja siskoja Kristuksessa yhtä lailla. Et samalla kun me saadaan rukouksessa olla niinku kärsivien ja heikkojen puolella, niin me ei saataisi olla ketään vastaan, tai Jumala ei niinku kehota meitä siihen. Ja sitten on miettinyt myös sitä, että sitten kun siellä Ukrainassa jossain kohtaa on ne talot jälleen rakennettu ja jonkinnäköinen arki alkanut, niin kyllähän se niin kuin tämmöinen ihmisten elämänmittainen jälleenrakentaminen jatkuu, että heidän, ennen kuin heidän sydämensä ovat jossain kunnossa ja elämä jollain tavalla palautunut, ettei me unohdettaisi heitä sittenkään, kun vuodet on kulunut, ja ei unohdettaisi myöskään maailmalla olevia kärsiviä, että sydän pysyisi avoimena ihmisten hädälle ja avun tarpeelle myös muualla.
Radio Day seuraa Ukrainan tilannetta pitkin viikkoa haastatteluiden, keskusteluiden ja uutispoimintojen muodossa. Ukraina on aiheena vahvasti myös kaikissa rukousohjelmissamme.
Koosteen viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista voit kuunnella aina torstai-iltaisin kello 19 uutisten jälkeen.
Slava Ukraini!
Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, onneksi olkoon, olet saanut vuoden eurooppalainen tunnustuksen, joka myönnetään Eurooppa-päivänä 9.5. Ja kiitokseksi siitä, että olet puhunut ja työskennellyt eurooppalaisten arvojen ja demokratian puolesta jo useana vuonna. Antti Kuronen, mikä sinussa on eurooppalaisinta?
täytyy sanoa ensinnäkin, että todella hieno tunnustus oli minullekin, koska jotenkin nämä palkinnon perustelut, just tämä eurooppalaisuuden ja demokratian tämmöisen oikeusvaltion edistäminen, niin nämä on ollut tosi tärkeitä asioita aina mulle, ja mä oon raportoinut paljon tämmöisistä ei-demokraattisista, autoritaarisista valtioista, ja usein kun on sotia ja konflikteja, niin siellä on joku autoritaarinen valtio ainakin yhtenä osapuolena. Ja mikä on eurooppalaisinta minussa? No varmasti mä oon paljon matkustanut aina Euroopassa ja just täällä nimenomaan EU-alueella, ja sitten työkautta tietysti hyvin paljon myös tuolla myös Venäjällä, mutta myös näissä kaikissa maissa, kuten Ukrainassa, ja jos halutaan tulla Euroopan ja EU:n jäseniksi. Ja Eurooppa on kyllä todella, todella hieno monimuotoinen paikka, ja suomalaisena todella koen, että mä oon myös eurooppalainen.
Millainen tämä tunnustus sinulle oli kuulla, että sellaisen saat Eurooppa-päivänä? Ja olet siis vuoden eurooppalainen koko vuoden 2022.
Niin todellakin, joo, saa nauttia monta päivää. Joo, oli muistan itse nuorena, silloin opiskelin silloin 90-luvun puolivälissä, kun Suomessa oli tämä EU-jäsenyys, kansanäänestys tulossa, ja olin itse asiassa ihan vähän itsekin aktiivinen siinä kyllä liikkeessä, että ihana tunnustus siinä mielessä. Ja tietysti se on myös tuntuu tärkeältä, että tämä myönnetään nyt Eurooppa-päivänä, kun Moskovassa vietetään voitonpäivää, ja voitonpäivä nykyään Moskovassa on niin kuin Kremlin tämmöinen propagandajuhla, jossa he esimerkiksi kannustavat tätä heidän omaa hyökkäystään ja sotaa täällä Ukrainassa. Eli hieno saada tämä juuri tänä päivänä.
Tänä vuonna Euroopan unionissa pidetään erityisesti eurooppalaisten nuorten asioita esillä, tänä vuonna 2022. Mitä tulevaisuuden mietteitä on ollut ja olet kuullut kohtaamilta nuorilta Ukrainassa, Antti Kuronen?
No uskon, että nuoret Ukrainassa, niin heillä on niin kuin tulevaisuuden uskoa, ja nämä vuodet, kun on ollut Krimin valtauksesta Itä-Ukrainan sodan aikana, niin Ukraina on löytänyt todella vahvan tämmöisen oman identiteetin, ja nyt tämän Venäjän uuden hyökkäyksen myötä täällä on aivan valtava tämmöinen koko yhteiskunnan ponnistus tämän puolustuksen puolesta, ja käytännössä koko maailma ja etenkin läntinen maailma on tullut Ukrainan puolelle avoimesti näyttää tukensa, ja kyllä täällä on valtava merkitys, uskon, Ukrainan nuoriin, ja edelleen vahvistuu tämä heidän halunsa päästä mukaan Eurooppaan, ja aivan varmasti näkevät tulevaisuutensa Euroopassa, Yhdysvalloissa, eivät Venäjällä.
No, minne suuntaan tai mistä kuulemme nyt raportointia tämän viikon aikana?
No juuri nyt istun autossa täällä pellon laidalla. Olen tulossa tuolta Donbassin alueelta, missä olen ollut reilun viikon raportoimassa, ja jatkan nyt tuonne Dnipron isoon kaupunkiin ja sieltä sitten pikkuhiljaa Kiovaan ja vähäksi aikaa taas Suomeen lepäämään. Olen ollut niin kuin nyt, siitä tulee noin kahden viikon matka, ja itse asiassa tänä vuonna olen ollut ainakin 2,5 kuukautta täällä Ukrainassa raportoimassa.
Voimia edelleen ja siunausta täältä Radio Daystä sinulle ja sinun työhösi, ja onneksi olkoon tästä vuoden eurooppalainen nimityksestä. Sen kysyn vielä, että miten aiot tätä titteliä kantaa, minkälaisia haaveita tai unelmia tämän tittelin myötä on tullut jo mielesi tämän päivän aikana, että miten tätä hienoa demokratian ajatusta voisit tämän vuoden aikana edelleen viedä eteenpäin?
Wow.
Isoja kysymyksiä.
Varmasti siis nämä, se täytyy sanoa, että tämmöiset tunnustukset, niin ne tuo erittäin paljon niin kuin energiaa kyllä ja intoa taas jatkaa tätä työtä. Että, koska kun tekee tämmöistä työtä, niin aina välillä miettii, että kuuleekohan kukaan siellä, katsoako kukaan näitä raportteja. Että se on aina semmoinen piristysruiske, että huomaa, että työllä on, että sillä on niin kuin vastakaikua, niin varmasti jatkan tätä työtä ja yritän sitten sopivissa kohdissa aina mainita, että minulla on tämmöinen titteli.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.